денешен ден во музичката историја.
12. јануари. На денешен ден 1940 година на врвот на Билборд се најде синглот South of the Border, Down Mexico Way на Sheffield's Orchestra. 12. јануари 1953 година на првото место на Билборд се најде синглот Don't Let the Stars Get in Your Eyes на Perry Como. На денешен ден 1957 година Елвис Присли ја сними песната All Shook Up во Холивуд. I'm all shook up. Yeah, yeah. 12. јануари 1974 година на врвот на Билборд се најде синглот на Стиви Милер Бенд, The Joker. На денешен ден 1992 година Мик Джегер и Джери Хол добија керка Джорджија Мей Аиша.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.